Doom Spiro Gol.
Με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει το ρίγχο, η Ειρήνη Φωτέλη βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Ζεστή καλημέρα και από τους δύο πολύτιμους συνεργάτες της εκπομπής. Μίλησα και πριν λίγη ώρα με το Παρίσι και χθες αρκετή ώρα με την γαλλική πρωτεύουσα και η οικοδέσποινα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα παράπονα αθλητών, κυρίων όσων ήδη αγωνίστηκαν και έχουν γυρίσει στις πατρίδες τους, άρα το αυτονόητο συμβαίνει, μπορούν να εκφράζονται πιο άνετα. Τα παράπονα λοιπόν εστιάζονται στην ποιότητα του φαγητού, πιο σωστά στην ποιότητα της διατροφής, και αν πρέπει να τηλεφορήσουμε τις αντιδράσεις τους, αυτό δεν είναι φαγητό για αθλητές. Προσθέτουν και την ταλαιπωρία στην ουρά για να γεμίσουν το πιάτο τους, το δίσκο τους με φαγητό, αλλά αυτό στο οποίο συμφωνούν άπαντες και άπασες, αθλητές και αθλήτριες, είναι ότι δεν είναι φαγητό για αθλητές. Κακή ποιότητα του φαγητού, πόσα ακόμα προβλήματα θα γεννήσει, εγκυμονή, κατά πιο σωστά, αυτή η διοργάνωση. Και υπάρχει και η μεταφυσική διάσταση. Υπάρχει η Σουίτης Μοναχός, Γάλλος, ο οποίος αποφάνθηκε μόλις προχθές ότι η διοργάνωση είναι κακή, και αυτό φάνηκε και από τη βροχή που καλωσόρισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δίνει μεταφυσική διάσταση στην απάντηση του ουρανού στην κακή διοργάνωση. Το αναφέρω χωρίς περαιτέρω σχόλιο. Αλλά αυτά που δεν χρήζουν μεταφυσικής προσέγγισης είναι βεβαίως η συγκοινωνιακή κατάρρευση που κάλυψε τη Γαλλία και επηρεάζει 800.000 επιβάτες, σημαντικό μέρος των οποίων κατευθύνεται, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα φτάσουν. Αυτή δεν είναι δική μου έκφραση. 800.000 επιβάτες κατευθύνονται προς τους τόπους τέλεσης των αθλημάτων, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα φτάσουν. Αυτό είναι σχόλιο το οποίο υπέγραψε σχετική δημοσιογραφική αναφορά από την γραφίδα, καλά, από το κομπιούτερ τέλος πάντων, του Γάλλου δημοσιογράφου. Τα βρώμικα νερά του Σικουάνα, ένα Παρίσι αποκλεισμένο, πιο αποκλεισμένο και από φυλακές. Αυτή είναι έκφραση απεσταλμένου, Πορτογάλου απεσταλμένου στο Παρίσι. Τα εγκλήματα του δρόμου, τα οποία είναι αλλεπάλληλα, που δεν, οι φυσικοί αυτούργοι δεν εμποδίζονται από τα δρακόντρια κατά τα άλλα μέτρα ασφαλείας. Και παραμένει το ερώτημα, το έθεσαν στελέχη όχι της Ολυμπιακής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνονται στη Γαλλική Πρωτεύουσα, αλλά και μάλιστα σημαίνοντα πρόσωπα της Γαλλικής Δημόσιας Ζωής. Είπαν ότι τουλάχιστον ας εκτονώσουμε την ίδια αίσθηση, την κακή έξωθεν μαρτυρία της πρωτεύουσάς μας, με καλύτερη συνέχεια από τώρα ως το τέλος. Βεβαίως υπάρχει μια λογική απορία, δεν είναι αναγκαίο κανείς να είναι γνώστης των παραμέτρων της διοργάνωσης και των επιμέρους προβλημάτων για να διατυπώσει την απορία. Καλά προλαβαίνουν? Αν υπάρχουν προβλήματα οργάνωσης θεμελιώδη που έφεραν την ίδια ανεπάρκεια σε κραυγαλαίο επίπεδο από την πρώτη στιγμή, από την αυγή της διοργάνωσης. Προλαβαίνουν να γίνουν διορθώσεις, παρεμβάσεις τώρα, ενώ η διοργάνωση οδεύει προς την κορύφωσή της, ή απλώς διατυπώνεται η ελπίδα ότι θα βελτιωθεί η διοργάνωση για καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους? Αλλά και αν είναι επικοινωνιακοί λόγοι, δεν μπορούν να σώσουν ούτε καν τα προσχήματα. Γιατί επαναλαμβάνω, πολύ περισσότεροι από ένας αθλητές και αθλητές έχουν επιστρέψει στις πατρίδες τους και δεν είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού αυτό και το φαγητό. Το φαγητό ενός αθλητή είναι κινητήρια δύναμη, πόσο μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Προσέχει τι θα φάει, προσέχει πότε θα το φάει, προσέχει την ποιότητα, προσέχει την ποσότητα όταν σε λίγες ώρες ή σε λίγες ημέρες από την βρώση της τροφής θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως είμαστε χαρούμενοι γιατί Ελλάς, Σερβία, συμμαχία, ε! Οι Σέρβοι νίκησαν τους Νότιο Σουδανούς με περισσότερους από 3 πόντους διαφορά. Αυτό δεν είναι παράλογο. Το περιμέναμε ότι θα συμβεί, ότι θα νικήσουν εύκολα ή δύσκολα. Αυτό έλεγα στο ίδιο μικρόφωνο και δεν συνιστούσε η Σοφία. Ήταν λογική διατύπωση με επιχειρήματα, αλλά δεν ήταν και άνετη η επικράτηση των Σέρβων. Όσοι είδατε το παιχνίδι ξέρετε πολύ καλά ότι ανέκαψαν σε πολύ περισσότερες από μία περιπτώσεις οι Αφρικανοί και απείλησαν. Κλείσαμε τη θεσμική εκπομπή με συζήτηση εν ώψη του παιχνιδιού της Σερβίας με τον Νότιο Σουδάν με τον προπονητή του μπάσκετ, τον κύριο Μιχάλη Κουρή. Τον καλωσορίζουμε για να, όχι ακριβώς να ξαναρχίσουμε από εκεί που τελειώσαμε, αλλά για να δούμε πώς ξημερώνει η νέα μέρα. Κύριε Κουρή, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Καλά, καλύτερα είμαστε όλοι με αμυγός μπασκετικό κριτήριο, ε?
Ναι, εντάξει, σκληρή ομάδα η Νότιο Σουδάν. Μας το κάναν το δώρο οι Σέρβοι. Νομίζω παίξε καλά η Σερβία χτες. Απλώς ήταν πολύ καλή η ομάδα της Νότια Σουδάν. Και αυτό είναι και να πούμε και ένας λόγος ότι να καταλάβουν όλοι ότι πόσο δύσκολα είναι στην Ολυμπιάδα και πόσο καλές είναι οι ομάδες. Δεν υπάρχει αυτό.
Και με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχει μια, πρώτα πούμε, μια η μείωση των απαστών, υπάρχει μείωση της απόστασης της αγωνιστικής δυνατότητας των ομάδων και δεν σάρουν τα πάντα, δεν το γενικεύω αυθαίρετα. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε ότι η διαφορά που υπήρχε ανάμεσα σε εθνικές σχολές μπάσκετ δεν είναι ίδια σε καμία περίπτωση με τις μικρότερες ομάδες. Οι μικρότεροι έχουν βγάλει γλώσσα στους μεγαλύτερους, στις μεγαλύτερες πασχετικές ομάδες, εθνικές ομάδες και συλλόγους. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα βελτίωσης των μικρών ομάδων ή παγκοσμιοποιημένου μπάσκετ. Τι λέτε?
Είναι το δεύτερο που λες, γιατί όλοι παίζουν σε δυνατά πρωταθλήματα. Εντάξει, όπως όλοι καταλαβαίνουν, το Νότιο Σουδάν δεν πρέπει να έχει κάποιο πρωτάθλημα τόσο δυνατό. Αλλά λίγο και εγώ, γιατί και εγώ δεν γνώριζα όλους τους παίκτες. 2-3 παίζουν στο NBA από το Νότιο Σουδάν. Οι υπόλοιποι παίζουν στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας ή γενικά παίζουν σε δυνατά πρωταθλήματα. Δηλαδή τώρα παίξουμε εμείς με τη Γερμανία. Και βλέπετε ότι είναι 4-5 παίκτες από το NBA. Είναι γύρω στους, νομίζω, 4-5 παίκτες που παίζουν στην Bayer
Τέσσερις, ναι.
Ναι, δύο, νομίζω ο Λόι, ο Λόχ και ο, και ο Βόιτμαν παίζουν στην Ολυμπιακ Μιλάνο. Βλέπουμε ότι παίζουν Ευρωλίγκα ή NBA. Και Ευρωλίγκα σε σοβαρές ομάδες.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Και γι' αυτό τόσο άλλο το παιχνίδι ήταν, πώς να το πούμε, ντέρπι μέχρι την αρχή της... μέχρι την αρχή της τελευταίας περίοδου, ε.
Ναι, και εγώ το είδα. Εντάξει, ήταν πάντα κοντά. Δεν μπορούσε να ξεφύγει η Σερβία. Έπαιξε πολύ καλύτερα. Εντάξει, η Σερβία θεωρώ είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε που καμιά φορά όλοι σχολιάζουμε για την εθνική. Η εθνική αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή... Αποφύγαμε τους Αμερικάνους, γιατί μην γελιόμαστε, η ομάδα της Αμερικής είναι η πιο δυνατή, αλλά την αποφύγαμε γιατί θα παίξει με τη Βραζιλία. Και έτσι πως περάσαμε, νομίζω η κλήρωση περνώντας από τους Γερμανούς παίζουμε το νικητή Γαλλία-Καναδά και πάμε τελικό. Αλλά πρώτα έχουμε τη Γερμανία, που οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω από το 2020 και μετά δεν τους έχουμε κερδίσει. Τελευταία φορά νομίζω ήταν στο... Είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές, να το λέμε αυτό, να το καταλαβαίνει και ο... κάποιοι που μπορεί να μην ξέρουν τόσο καλό μπάσκετ ότι...
Έχουμε και ένα ανοιχτό λογαριασμό μαζί τους που εύχομαι καμία από τις δύο πλευρές να μην θέλει να τον εξαργυρώσει, να τον απαντήσει αυτό το... Υπήρχε επεισοδιακό παιχνίδι τους Γερμανούς.
Ναι, 107-96 είχαμε χάσει. Εντάξει, είναι τα αδέρφια Βάγνερ που έχουν εκεί, που νομίζω είναι και ο Σρόιντερ, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που νομίζω ο coach Βασίλης θα έχει στο μυαλό του, γιατί εγώ πιστεύω αυτός είναι το όλο ο κινητήριος μοχλός της Εθνικής Γερμανίας, έχει την μπάλα συνέχεια, τα pick and roll, αυτό να σταματήσουμε. Είναι αυτός που δημιουργεί όλες τις καταστάσεις, νομίζω, ο Σρόιντερ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή.
Όπως είδαμε τους Γερμανούς μέχρι στιγμής, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς φέρνουμε να κυλήσει το παιχνίδι? Το απρόπτο βέβαια για να αλλάξει η προσδοκόμενη τροπή του παιχνιδιού εγκυμονεί το. Άρα με κριτήριο όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής, πώς περιμένουμε να κυλήσει το παιχνίδι?
Κοίτα, ας ξεκινήσουμε πρώτα ότι είναι ένα knockout παιχνίδι και είναι ένα παιχνίδι και δεν μετράει το τι κάναμε στο παρελθόν και γενικά το τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ξεκινάμε όλοι από το μηδέν. Δεύτερον, εμείς αυτή τη στιγμή αν βάλουμε τις ομάδες δίπλα-δίπλα, βλέπουμε και γνωρίζουμε ότι η Γερμανία είναι, αν πούμε σαν ονόματα, αν εξαιρέσουμε σε εμάς ο Γιάννης, οι υπόλοιποι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά, της Γερμανίας εννοώ. Αλλά αυτό που πιστεύω ότι εμείς έχουμε σε σχέση με αυτούς είναι ότι στο ανοιχτό γήπεδο εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι
πώς θα το μεταφέρουμε το παιχνίδι?
Ακριβώς, γιατί προσπαθώ να εξηγήσω ότι όλα αυτά μπορώ να τα λέω εγώ εδώ πέρα με σένα και να το συζητάμε και είναι πολύ ωραίο, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο να το κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οι Γερμανοί έχουν αυτό το καλό ότι σχεδόν άμα εξαιρέσουμε το Σρόιντερ, όλοι οι υπόλοιποι αλλάζουν σε όλες τις θέσεις, δηλαδή αμυντικά. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα πίσω και παίζουν ένα διαφορετικό μπάσκετ από αυτό που είχαμε συναντήσει οι Γερμανοί να παίζουν.
Και αν κάτι λέει η δική μας εθνική, δεν έχει τους, πώς να το πω, τους μεγάλους σκόρερ γενικώς, δεν είναι παραγωγική και αυτό αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι έχουμε τη δεύτερη χειρότερη επίθεση με 233 πόντους, 228 έχει σημειώσει το Πουέρτο Ρίκο.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κάθε φορά ψάχνουμε να πω κάτι το οποίο ίσως δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Γιάννη ο οποίος ζητάμε από αυτόν που έχει κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πόσα παιχνίδια, 82 πόσο κάνει τη χρονιά play-off, αυτοί οι παίκτες οι δικοί μας δεν ξεκουράζονται. Και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, φτάνουμε στο σημείο ότι όταν φτάνουμε και σε μια Ολυμπιάδα Και νομίζω το ξέρει ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίχτηκε 5 παιχνίδια σε 10 μέρες και ξαφνικά φύγαν για την Εθνική. Για να παίξουμε το.
Ιδιαίτερα φέτος είναι 12 μήνες το χρόνο.
Ναι. Κάποιες άλλες ομάδες στο προολυμπιακό τουρνουά είχαν περάσει. Δεν κάνανε αυτή τη ξανά προετοιμασία. Ναι. Να πω μια μίνι προετοιμασία για το προολυμπιακό τουρνουά. Και να φύγουν κατευθείαν ξανά μια άλλη προετοιμασία για την Ολυμπιάδα. Και ψάχνουμε, δηλαδή, καμιά φορά θέλουμε κάποιους παίκτες να είναι σκόρερ, γιατί δεν βάζει το σούτ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και αυτοί οι άνθρωποι και δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή έχουμε τον Τολιόπουλο να ανεβαίνει και με το σούτ του και γενικά να είναι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Γιάννη και προσπαθεί και το εκμεταλλεύεται ο Σπανούλης και τον έχει μέσα περισσότερη ώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μόνο βλέπουμε μπροστά. Αυτό το λάθος κάνουμε εμείς που βλέπουμε ένα παιχνίδι, αλλά δεν βλέπουμε και αμυντικά.
Τι εννοείται βλέπουμε μπροστά, θέλω να το διευκρινίσετε αυτό.
Ναι, ναι, βλέπουμε μόνο την επίθεση. Δεν βλέπουμε καμιά φορά και αμυντικά τι μπορεί να μας δώσει ένας παίκτης. Δηλαδή, πλέον το σύγχρονο μπάσκετ, επειδή παίζουμε πολύ με το pick and roll, το μόνο μειονέκτημα που έχει ο Τολιόπουλος πολλές φορές όταν το συζητάμε είναι στο pick and roll στην αλλαγή όταν αλλάζει με ένα ψηλό παίχτη. Και βλέπουμε ότι κάθε φορά που γίνεται το pick and roll ότι ο Βασίλης, ο Τολιόπουλος προσπαθεί να βγει από μπροστά. Και φυστά, να μην μπορούν ναι. να το ποστάρουν γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Και χτυπάνε όλοι το μισμάτς αυτό που βλέπουμε καμιά φορά. Δηλαδή εμείς συζητάμε, λέμε να βάλουμε μέσα τους 5 καλύτερους στην επίθεση, αλλά υπάρχει και η άμυνα. Και αυτό προσπαθώ να πω, ότι καμιά φορά εμείς δεν θέλουμε να το βλέπουμε αυτό στους τελεθελεατές, αλλά πρέπει να το κοιτάζει, γιατί πλέον στην Ολυμπιάδα το επίπεδο και στο σύγχρονο μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολο μόνο να κοιτάμε την επίθεση. Πρέπει να κοιτάμε και αμυντικά. Και νομίζω και προχθές, δηλαδή, ήμασταν με την Αυστραλία καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο.
Συγγνώμη, η αμυντική προσήλωση στο μπάσκετ είναι αυτός ο σκοπός.
Εγώ απλώς λέω πώς το βλέπουμε εμείς, γιατί όπως είπες προηγουμένως, ότι ο καθένας βλέπει την
επίθεση.
Στην
καταλληλότερη προσαρμογή στο παιχνίδι, ναι.
Ναι, λέμε πολλές φορές, δηλαδή καμιά φορά βλέπουμε ότι ανέβηκε και ο Γόκαπ επιθετικά προχθές. Αλλά ήθελα να εξηγήσω ότι στο πρώτο ημίχρονο προχθές ήμασταν καταπληκτικοί και βλέπουμε ότι μπαίνουμε στο δεύτερο και δεν έχουμε, γιατί η Αυστραλία είναι μια σκληρή ομάδα και δεν είχαμε, η άμυνα μας έδωσε πιστεύω προχθές το παιχνίδι. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να στη τέτοια εποχή και να τρέξουμε και να τα κάνουμε όλα όπως θέλουμε.
Το αναφέρατε και πριν, θέλω παρακαλώ πολύ, συγκεκριμένα το αντίδοτο, γιατί η εθνική ομάδα δεν είναι το φαβόρι σε αυτό το παιχνίδι και όποιος το λέει αυτό, νομίζω αυταπατάται. Είναι έτσι?
Ποιο παιχνίδι, συγγνώμη,
με την Γερμανία.
Εναντίον της Γερμανίας.
Ναι.
Ναι, κοίτα, εγώ όπως το λέω ότι η ομάδα.
Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις. Το να είμαστε ρεαλιστές δεν σημαίνει ότι είμαστε ιτοπαθείς.
Όχι, όχι. Θεωρώ ότι η εθνική. Δεν έχει. Στο σετ μπάσκετ δυστυχώς αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν όλοι πάρα πολύ κλειστά. Δηλαδή είδαμε προχθές η Αυστραλία με το που προσπαθούσαν από το high post να παίξει ο Γιάννης κάποιες φάσεις ότι κλείνουν όλοι μέσα στη ρακέτα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει τους διαδρόμους για να πάει στο καλάθι.
Τώρα με κριτήριο την δύναμη των Γερμανών και τον τρόπο παιχνιδιού τους. Η παρουσία του Γιάννη θα μεταβληθεί, θα αλλάξει ο ρόλος του μέσα στο παιχνίδι.
Η διαφορά είναι αυτό που λέγαμε αμυντικά, ότι οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή έχουν τους παίκτες για να σταματήσουν να αλλάζουν κιόλας με όποια φάση γίνει και κάποιο pick and roll και είναι ο σκρίνερ ο Γιάννης, να αλλάζουν με όλους εκεί πέρα. Γιατί θεωρώ με τα δύο αδέρφια Βάγνερ, με τον Τάις, ακόμα και με τον Βόιτμαν, έχουν τους παίκτες το ύψος, δηλαδή και σωματικά τους παίκτες να αντιμετωπίσουν τον Γιάννη.
Να
και
τον κουράσουν περισσότερο, ε.
Ναι, ορίστε.
Να τον κουράσουν περισσότερο.
Και με βοήθειες πάντα
και με βοήθεια,
να σταματήσουν. Γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητάμε γιατί ο Γιάννης αυτό και γιατί δεν κάνει εκείνο και δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε ότι οι ομάδες προσαρμόζονται πάρα πολύ και είδαμε ακόμα και με την Ισπανία παίζανε μια ζώνη, ένα box που λέμε εμείς ας πούμε, και ένας man-to-man το Γιάννη και δίναν βοήθειες. Βλέπουμε ότι ο Γιάννης ποτέ δεν είναι στο ένας εναντίον ενός, ο Γιάννης δεν σταματιέται. Το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι έχουν ανέβει και τα άλλα παιδιά. Εγώ θα ήθελα περισσότερο Καλάθης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, να είναι πιο διεισδυτικός και πιο... και ας μην να δημιουργεί περισσότερες φάσεις και νομίζω θα γίνει, όπως είναι και ο Τολιόπουλος. Και νομίζω η διαφορά μας είναι ότι η Γερμανία έχει μια πάρα πολύ καλή πεντάδα ή εξάδα και θεωρώ ότι πρέπει να τους δυσκολέψουμε και στο τρέξιμο του παιχνιδιού και να αρχίσει η φθορά, γιατί στο πάνω κάτω αρχίζουν και τα φάουλ και όλα, και να παίξουμε αυτό το είδος παιχνίδι. Όποια στιγμή, νομίζω και ο κόουτς Βασίλης θα το έχει σκεφτεί, όποια φάση μπορεί να εκμεταλλευτούμε αμυντικά, να βγαίνουν οι άμυνες, τα κλεψίματα, κοψίματα, οτιδήποτε, να φεύγουμε και να προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με up tempo, με γρήγορο ρυθμό. Γιατί, σας είπα, είναι...
Αυτή είναι η προσδοκία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο στο βαθμό που το θέλουμε. Και επανέρχομαι στην αρχική διατύπωσή σας για τις φυσικές δυνάμεις, βέβαια αυτό είναι κοινό γνώρισμα όλων των ομάδων, θα λέει κανείς σε αυτό το επίπεδο. Τις φυσικές δυνάμεις οι οποίες δεν είναι... δεν συνιστούν ακμεότητα για τις ομάδες πλέον. Δηλαδή είναι κουρασμένες οι ομάδες. Τον έφανε ένα κοινό γνώρισμα. Και το έχουν και πολλοί προπονητές.
Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης Πανούλης, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει αυτή την ψυχή και θα τη βγάλει.
Ναι.
Νομίζω αυτή η παρέα φέτος, όπως είπα, έχω πει, πρώτον είναι μεγάλη επιτυχία και μόνο που πήγαμε στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Και για αυτούς προσωπικά και για όλη την Ελλάδα.
Πάθος, θέληση και πλάνο βεβαίως.
Είχαμε νομίζω 16 χρόνια να πάμε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Το πάθος που έχουμε αυτά τα παιδιά και θεωρώ και μπασκετικά είναι πιο έξυπνοι. Το μπασκετικό μας IQ είναι πιο έξυπνοι από των Γερμανών, γιατί έχουν μάθει ένα είδος μπάσκετ αυτή με πιο physical, πιο δυνατό. Να πω και αυτό για το δυνατό, ότι και η διαιτησία δεν είναι μαζί μας, γιατί βλέπω ότι και πολλές ομάδες κάνουν παράπονο, αφήνουν πολύ το physical game και δεν το...
Κύριε Κουρή,
δεν
γιατί να είναι μαζί μας, να είναι δίκαιη η διαιτησία.
Να είναι δίκαιη, ναι, αυτό εννοώ κιόλας, ναι. Ότι δεν θέλουμε τη διαιτησία, απλώς λέω ότι δεν έχουν, θα μπορούσαν να σφυρίξουν στο Γιάννη περισσότερα φάουλ,
ναι.
Αυτό εννοώ, γιατί βλέπουμε τις φάσεις, τις βλέπουμε και στο replay.
Αν πούμε όλα ανοιχτά, λοιπόν, φεύγουμε από την ουσία. Δεν νομίζω ότι δραπετεύουμε από την ουσία, ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Απλώς αυτό είναι ρεαλιστική οπτική γωνία του παιχνιδιού, έτσι, όλα ανοιχτά.
Όλα ανοιχτά, ναι. Εντάξει, νομίζω τα παιδιά όλα που ξέρουν, ο Γιάννης ξέρει τους NBA της Γερμανίας, οι υπόλοιποι γνωρίζουν μέσω Ευρωλίγκας. Νομίζω θα ανέβουν, τώρα αρχίζουμε και βάζουμε, μπαίνουν και μέσα στην ομάδα και παιδιά που έρχονται από τον πάγκο, όπως ο Τολιόπουλος μας δίνουν καλά minutes που λέμε εμείς στο μπάσκετ, ότι μπαίνει και βοηθάει. Εντάξει, να πω και κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, ότι παίζουμε με τρεις ψηλούς, δηλαδή έχουμε τον Μίτογλου, τον Γιάννη και τον Παπαγιάννη, δεν έχουμε άλλους. Μπορούμε λίγο και με τον Παπα-Νικολάου που να παίξει το 4, αυτό είναι το small ball που λέμε, περισσότερο να τρέξουμε, να αλλάζουμε κι εμείς. Γιατί έχουμε με Καλάθη και με walk-up μια πεντάδα, όταν θα παίξουμε αυτό το small ball που λέμε, να μπορούμε να αλλάζουμε παντού, να μην υπάρχουν τα mismatch. Θεωρώ η Ελλάδα θα κάνει ας το πούμε έκπληξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε και ο Βασίλης προχθές Σπανούλης στις δηλώσεις του, ότι στον Όμιλο παίξαμε με τον τρίτο, με τον πρωταθλητή Ευρώπης που ήταν η Ισπανία.
Ναι, ναι, ναι.
Με το τρίτο στο παγκόσμιο που ήταν ο Καναδάς. Με την Αυστραλία που ήταν τρίτος στην προηγούμενη Ολυμπιάδα και τώρα παίζουμε τους πρωταθλητές κόσμου. Δεν παίζουμε. Πρέπει ο κόσμος να βγάλει το μυαλό του ότι πλέον η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία πρωτούν 20 χρόνια που λέγαμε ότι εντάξει οι Γερμανοί και οτιδήποτε. Πλέον είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ τους είδα και με τη Γαλλία που έπαιξαν και οι Γάλλοι έχουν σχεδόν πολλούς NBA'er και όλοι σε top level στην Ευρωλίγα και 20 πόντους τους ρίχναν.
Ακριβώς. Περισσότερα λοιπόν εντός γηπέδου, να θυμίσω. Πρώην τελική, Ηνωμένες Πολιτείες Βραζιλία, Καναδάς Γαλλία και Σερβία Αυστραλία. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Υπάρχει και μία δήλωση που σε κάνει τουλάχιστον να κουνάς το κεφάλι με νόημα. Επικράτησε άνετα της Άννα Χαμόρη από την Ουγγαρία η Μάνι Κελίφ, η Αλγερινή. Υπάρχουν πολλοί παρόντες στο Παρίσι που θα μου πούν ο Αλγερινός και όχι η Αλγερινή. Τέλος πάντων, εξασφάλισε μετάλλιο στα 66 κιλά του πυγμαχικού τουρνουά και είπε δακρυσμένη μετά την αναμέτρηση και απευθυνόμενη σε όσους αμφισβητούν το φύλο της λόγω των υψηλών επιπέδων τεστοστερόνης της. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, είναι η δήλωση που έκανε χθες το βράδυ, ότι είμαι γυναίκα και θα παραμείνω γυναίκα. Και υπάρχει μία δήλωση που αφορά και την Lin Yu Ting από την Ταϊβάν, την πήρε ο πρόεδρος, την έκανε ο πρόεδρος της ΔΟΕ, ο Τόμας Μπαχ, ο οποίος τι είπε χθες, κακώς την απέκλεισε η Διεθνή Συνομοσπονδία από το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γεννήθηκαν γυναίκες, μεγάλωσαν γυναίκες και έχουν διαβατήρια ως γυναίκες. Εδώ του απαντά κανείς ότι υπάρχουν επιστημονικά επιχειρήματα για το αντίθετο. Εντάξει, είσαι ότι δηλώσεις. Αυτό μπορεί να αφορά και το φίλο σου, αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Πώς το έλεγε ο Βασίλης Αυλονίδης σε μια ελληνική ταινία, πού φτάσαμε, ε? Φτάσαμε μεταξύ άλλων στο να έχουμε, θα μας παίρνουν κανείς τρελούς, αλλά τα ίδια τα παιδιά του Πόλου ευθύνονται γι' αυτό, οι γυναίκες και οι άντρες. Φτάσαμε να έχουμε παράπονα από τα παιδιά του Πόλο που η παρουσία τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι δεδομένη. Πραγματικά είναι δεδομένη, τη θεωρούμε δεδομένη. Η σταθερότητα, η συνοχή της ίδιας αθλητικής ομάδας και η συνέπεια των παιδιών της υδατοσφαίρισης είναι δακτυλοδεικτούμενη. Η εθνική ομάδα των ανδρών, να έχουμε παράπονο γιατί μας έχουν καλομάθει πολύ πολύ απλά. Να θυμίσω εδώ ότι χθες υπέστη την πρώτη της ήττα σε 4 παιχνίδια στον πρώτο όμιλο η Εθνική Ανδρών. Έχασε στο γκολ 14-13 από την Κροατία, που η Κροατία δεν είναι όποια και όποια, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Να θυμίσω εδώ ότι οι άνδρες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, επιδιώκοντας ως το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλό τους. Αλλά χθες εγώ νομίζω, και το λέω με επιφύλαξη γιατί με ακούει κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, ότι πληρώσαμε την κακή αμυντική λειτουργία μας στην τρίτη περίοδο και δεν είμαστε πια φαβοροί για την πρωτιά ή έχουμε δυνατότητες ανάκαμψης. Να θυμίσω εδώ ότι η Εθνική Ομάδα των Ανδρών θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον Όμιλο αύριο στις 4:10 απέναντι στους Ιταλούς. Όσο για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, θα αντιμετωπίσει απόψε οι Ελληνίδες πολίστριες στις 9:15 την Γηπεδούχο Γαλλία, και η επιδίωξη ποια είναι να πετύχει την πρώτη της νίκη στο δεύτερο όμιλο και την πρόκριση στα προημιτελικά του Ολυμπιακού Τουρνουά. Κώστας Λούδης, πολύπειρος παίκτης όταν έπαιζε σε υψηλών απαιτήσεων, με εμπειρία και από Ολυμπιακούς Αγώνες. Προπονητής επίσης για τα δύσκολα. Κύριε Λούδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Είστε καλά?
Όλα καλά, μια χαρά βέβαια.
Μπορούμε λοιπόν να ανακάμψουμε?
Αυτό το θεωρώ σχεδόν αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ανάκαμψη. Είναι μία ήττα. Είναι λογικό σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, σε ένα τόσο δύσκολο τουρνουά, τόσο υψηλών απαιτήσεων, με τουλάχιστον 8 ομάδες, θα έλεγα εγώ, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Είναι λογικό να υπάρξει και μία ήττα.
Η ερώτηση που διατύπωσα αφορούσε τις γυναίκες και τους άντρες και τις γυναίκες. Ας μιλήσουμε πρώτα για τους άντρες. Ναι, παρακαλώ.
Για τους άντρες, λοιπόν, όσον αφορά τους άντρες, θεωρώ ότι παίξαμε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως παίξαμε και με την Αμερική, όπως παίξαμε και με το Μαυροβούνιο, θα αφήσω λίγο τους Ρουμάνους γιατί σίγουρα είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από τις προηγούμενες ομάδες, αλλά νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι παιχνίδια ντέρμπι, είναι παιχνίδια που θα κριθούν σε λεπτομέρειες, είναι παιχνίδια που τα κερδίζει η ομάδα η οποία κάνει τα λιγότερα λάθη, έχει περισσότερο ποιότητα. Εμείς το αποδείξαμε απέναντι στους Αμερικάνους και στους Μαυροβούνιους. Χθες χάσαμε ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες, όπως είπατε και εσείς πριν. Μας θίξε ξεκάθαρα το τρίτο οκτάλεπτο, η αμυντική δηλαδή εικόνα της ομάδας, με τα 7 γκολ που δέχτηκε. Είναι πάρα πολλά γκολ για ένα τέτοιο τουρνουά απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό ήταν το σημείο που έκρινε τον αγώνα. Όλα τα άλλα
που
είναι λεπτομέρειες.
Αποδίδετε εσείς αυτό το κακό διάστημα? Είναι, μπορώ να την πούμε, στιγμιαία χαλάρωση ή υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αμυγός τεχνικό?
Χαλάρωση δεν νομίζω. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες τόσο υψηλό επίπεδο καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να έχεις δευτερόλεπτο χαλάρωσης. Δεν νομίζω ότι χαλαρώνει κανένας. Νομίζω ότι είναι μια συγκυρία μέσα στο παιχνίδι που ο αντίπαλος μπορεί να σημειώσει κάποιο γκολ, να ανεβάσει την ψυχολογία του, εκείνη τη στιγμή να υπάρξει κάποια κακή, θα έλεγα έτσι, κάποια αδράνεια στο επιθετικό κομμάτι, οπότε στο αμυντικό transition να δεχτούμε κάποια γκολ πριν η ομάδα μας στηθεί, όπως λέμε εμείς, στο αμυντικό κομμάτι και αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Κάποιες εύκολες λύσεις στον παίκτη παραπάνω που βρήκαν οι Κροάτες με κάποια συνεχόμενα γκολ. Όλο αυτό δημιουργεί εκείνη τη στιγμή έτσι λίγο μια ανισορροπία, θα έλεγα, πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ισορροπία ενός αγώνα το momentum που λέμε εκείνη τη στιγμή των αθλητών. Οι Κροάτες, θα έλεγα, ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή έτσι, ψυχολογία, σημειώσαν τα γρήγορα γκολ μέχρι να ανακάψουμε, όπου ανακάμψαμε. Όπου ανακάψαμε, θα έλεγα, ήταν αργά. Δηλαδή, δεν πρέπει να δώσει το δικαίωμα στον αντίπαλο να φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να κυνηγά μετά.
Κύριε Λούδη, με συγχωρείτε, σας ακούω να εστιάζετε τη διατύπωσή σας και την προσδοκία σας στον ψυχολογικό παράγοντα, στην προσήλωση των παιδιών στο στόχο τους, με αμιγώς τεχνικό κριτήριο. Υπάρχει κάτι που θέλετε να παρατηρήσετε?
Νομίζω ότι το κομμάτι που θα πρέπει να δώσουμε και πιστεύω ότι δίνουν και οι περισσότεροι προπονητές είναι καθαρά η άμυνα. Νομίζω όλες οι νίκες έρχονται από την άμυνα, ειδικά σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις, με τόσο πίεση, με τόσο άγχος, με τόσες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν από την άμυνα. Αν στο αμυντικό κομμάτι, αν στην άμυνα είναι η γνωστή εθνική ομάδα που έχει δείξει δείγματα γραφής και σε αυτό το τουρνουά αλλά και στο παρελθόν, το πόσο δυνατή μπορούν να είναι αμυντική ομάδα, στηριζόμενοι και στο Μάνο, το Ζερβεβά και στον Παναγιώτη Ζουρτζάτο, αν χρειαστεί να παίξει φυσικά. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Γιατί η ψυχολογία, τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα. Όταν παίξει καλή άμυνα και ο αντίπαλος δεν μπορεί να σημειώνει τα εύκολα γκολ, αυτά που λέμε τα φτηνά γκολ πολλές φορές, νομίζω ότι στην επίθεση η ομάδα έχει τόσο πολλή ποιότητα, τόσες πολλές λύσεις. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν στηρίζεται σε έναν παίκτη να πούμε ότι θα μας κλείσουν ένα συγκεκριμένο παίκτη και δεν θα μπορούμε να βρούμε σκοράρισμα. Η ομάδα έχει τρομερή πολυφωνία. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες μας είναι επικίνδυνοι και όλοι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σκοράρουν. Οπότε θεωρώ ότι τα πάντα θα κρυφθούν στην άμυνα. Εμείς γενικώς, η προσωπική μου άποψη αυτή, θα πρέπει να πάμε γενικά σε χαμηλά σκορ. Τα χαμηλά σκορ μας βολεύουν.
Πώς επιτυγχάνετε αυτό, να πάμε σε χαμηλό σκορ? Πώς το καταφέρουμε μέσω της άμυνας, της καλής άμυνας?
Προσήλωση και συγκέντρωση στην άμυνα. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Από εκεί πέρα η ομάδα θα βρει τις λύσεις στην επίθεση και θα μπορέσει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος του τουρνουά.
Από την ατομική απόδοση των παικτών και φίλων σας, είστε μια. Το λέω με θαυμασμό αυτό. Είστε μια κλειστή οικογένεια το πόλο υδατοσφαίριση, με μια αμοιβαιότητα θαυμαστή. Εγώ μιλώ ως δημοσιογράφος, με έχει εκπλήξει ακριβώς η κοινή γλώσσα που μιλάτε. Σε προσωπικό επίπεδο, έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις για κάποιον από τους παίκτες? Περιμένατε κάποιον
όχι,
καλύτερο, περιμένατε κάποιον που θα ανακάμψει στη συνέχεια?
Κοιτάξτε, όχι, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν την ομάδα πάνω τους στην επίθεση. Να ξεκινήσω από το επιθετικό κομμάτι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την πολυτέλεια, θα έλεγα, και ίσως είμαστε η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που έχει τρεις φουνταριστούς αυτής της αξίας, δηλαδή τον Κώστα, τον Κάκαρη, τον Νικολαίδη και τον Παπα-Νικολάου. Είναι τρία παιδιά τα οποία παίζουν εκπληκτικά στα δύο μέτρα. Με τον Παπα-Νικολάου να είναι λίγο πιο all-around παίκτης, να μπορεί να δώσει λύσεις και στην άμυνα αλλά και στην περιφέρεια. Έναν τέτοιο παίκτη επίσης έχουμε τον Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι το ίδιο ακριβώς, μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Είναι τρομερά μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει παιδιά τέτοια που να μπορούν να παίζουν σε πολλές θέσεις. Συν φυσικά την περιφέρειά μας, η οποία νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές λύσεις από τον αρχηγό, από τον Γιάννη Φουντούλη, τον Ντίνο τον Γεννητουνιά, τον Αλέξανδρο Παναστασίου. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πείρα πλέον, είναι πολύ έμπειροι παίκτες, έχουν ποιότητα. Φυσικά συν τα νέα τα παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι όταν τους δίνει ευκαιρία αμέσως δείχνουν τις δυνατότητές τους. Και ο Καλογερόπουλος και ο Γκίλας που είναι πολύ νέα παιδιά, βλέπουμε ότι έχουν την ποιότητα να μην φοβηθούν, να μην κολλήσουν, θα έλεγα, τη στιγμή που πρέπει και να σκοράρουν. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι από κάποιον παίκτη ξεχωριστά. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα στηρίζεται στην ομαδικότητα, στο ότι με όλη τη σημασία της λέξης το κομμάτι που λέγεται ομάδα. Θα επιμείνω και θα επαναλάβω το κομμάτι της άμυνας. Πρέπει όλοι λίγο να παίξουμε με περισσότερη συγκέντρωση, να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω τον Μάνο τον Ζερβεβά, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός στρατοφύλακας, και με τη βοήθεια των συμπαικτών του στην άμυνα, ώστε να κλείνουν τα κομμάτια αυτά που ουσιαστικά, όπως λέμε εμείς προπονητές, αναλογούν στον κάθε παίκτη, στο κομμάτι που παίρνουν στην άμυνα, να το υπόλοιπο, την υπόλοιπη δουλειά να την κάνει ο Μάνος στο τέρμα και να ξεκινάει κάθε νίκη, θα έλεγα, από αυτό το κομμάτι, το αμυντικό κομμάτι.
Από την άλλη, οι γυναίκες μας είχαν καλομάθει και περιμέναμε, νομίζω και εσείς, περιμένατε πιο καλές εμφανίσεις, έτσι, να είναι... να μην φτάσει στο σημείο.
Το είπατε πολύ σωστά. Δεν είναι έκπληξη τα αποτελέσματα όσον αφορά τη νίκη. Mm-hmm. Περισσότερο είναι η εμφάνιση που μετράει. Γιατί όταν παίζεις απέναντι στην Ισπανία, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα, η Ιταλία πάντοτε είναι μια ομάδα.
Να θυμίσω εδώ σήμερα, οι γυναίκες θα αντιμετωπίσουν στην 9η-4η την κυπεδούχο Γαλλία και προσδοκούν οι Ελληνίδες την πρώτη τους νίκη στο δεύτερο όμιλο και την πρόκριση στα προημιτελικά. Παρακαλώ.
Νομίζω ότι η ουσία ουσιαστικά βρίσκεται στο σημερινό παιχνίδι. Αν η ομάδα καταφέρει και κερδίσει, γιατί εγώ θα το πω ότι είναι φαβορή απέναντι στη Γαλλία, ας είναι η διοργανώτρια χώρα, ας είναι η ομάδα η οποία κέρδισε την Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η εθνική μας είναι καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία. Δεν θα είναι έκπληξη δηλαδή σήμερα μια νίκη απέναντι στη Γαλλία, είναι το φυσιολογικό. Όπου νομίζω ότι αν έρθει, που μπορεί να έρθει, ίσως θα πρέπει λίγο τα κορίτσια να ξεπεράσουν λίγο το ψυχολογικό των. Να πω σε εισαγωγικά κακών εμφανίσεων μέχρι τώρα, αν το ξεπεράσουμε αυτό, νομίζω θα φτάσουμε σε μια νίκη η οποία.
Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος μοιημένος στα τη υδατοσφαίριση, στα του πόλο, για να δει ότι ήταν οι εμφανίσεις αντιστρόφως ανάλογες από την προσδοκία μας των γυναικών. Είπατε κακή εμφάνιση, ναι, αυτό ακριβώς ήταν. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας μοιημένος στο πόλο. Το βλέπει. Είναι ωραίο το διαγυμνό οφθαλμού,
Έτσι ακριβώς είναι, αλλά νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, στο χέρι τους, επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία, να το δείξουμε στο νερό, να κάνουν μια νίκη όπως θα πρέπει να είναι, γιατί θεωρώ, νομίζω ότι πρέπει η νίκη να έρθει με πάνω από 3 γκολ διαφορά, για να μπορέσουν να μας δώσει την πρόκριση. Ανάλογα με το τι θα γίνει και στο παιχνίδι, βέβαια, Ισπανία-Ιταλία παίζει ρόλο και αυτό το παιχνίδι.
Σωστά, ναι,
που προηγείται του αγώνα της εθνικής μας.
Έχετε κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις και για τις γυναίκες όπως πριν για τους άντρες? Για κάποια από τις παίκτριές μας.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει σίγουρα να βελτιώσουν πολλά πράγματα και στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό, ειδικά στον παίκτη παραπάνω, που κερδίζουν πάρα πολλές αποβολές, αλλά τα ποσοστά δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται τουλάχιστον με την υδατοσφαίριση, ότι το κομμάτι του παίκτη παραπάνω και παίκτη λιγότερο, που λέμε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και πολλές φορές είναι αυτό που κρίνει τα παιχνίδια. Μια ομάδα με πολύ καλά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω και αντίστοιχα με καλά ποσοστά στον παίκτη λιγότερο, είναι αυτή που συνήθως φτάνει στη νίκη. Οπότε είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το βελτιώσουμε πάρα πολύ, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στις Ιταλίδες. Ήταν αυτό που στήχησε πάρα πολύ, γιατί η Ιταλία είχε ένα πολύ καλό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω. Εμείς αντίθετα είχαμε ένα κακό ποσοστό στον παίκτη παραπάνω και κάπως έτσι ουσιαστικά η Ιταλία κέρδισε εύκολα τον αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση, είπατε ότι η εθνική ομάδα των γυναικών είναι το φαβορί σήμερα απέναντι στις οικοδέσποινες, τις Γαλλίδες.
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι το φαβορί, είναι μια καλύτερη ομάδα, είναι μια πιο έμπειρη ομάδα. Σίγουρα η Γαλλία έκανε μια υπέρβαση για μένα, το ότι κέρδισε την Ιταλία. Σίγουρα παίζει μέσα στην έδρα της, έχουν μια καλή ψυχολογία και γνωρίζουν ότι σήμερα με ένα αποτέλεσμα, με μια νίκη ή ακόμα και μια ισοπαλία, θα είναι η ομάδα η οποία θα περάσει. Αλλά από την άλλη αυτό εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν μου λέει κάτι, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι η εθνική μας είναι πολύ καλύτερη ομάδα, πολύ πιο έμπειρη, πιο πλήρης ομάδα από την ομάδα της Γαλλίας.
Και τα επιχειρήματά σας μας διαφώτισαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Σηκώθηκε αέρα, τα φώτα ανάψανε, σφίριξε το πλοίο, η νύχτα έρχεται. Δάσια πολλώνες, μονάχη ταξιδεύεις, το άγριο φως λατρεύεις σε δωμάτια λευκά. Σαξόφωνα της άνοιξης, στη λάβα της καρδιάς σου, λυθήκαν τα μαλλιά σου και καλοκαίρια σε. Το θαύμα έγινε, το θαύμα. φτιάξα μια πάντα. Καθώς τραβούσε σκεφτικός να πάει στο πουθενά. Το θαύμα
Μίλτο Τεντόγλου, έτοιμος. Από στιγμή σε στιγμή, σε λίγα λεπτά, το μεγαλείο της απλότητας, όπως το εκλαμβάνουμε εμείς που τον βλέπουμε, ο Μίλτο Τεντόγλου, θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του. Στην άλλη άκρη του Παρισιού, στο βορρά, που βρίσκεται το Stade de France, ο κορυφαίος άλτης του μήκους παγκοσμίως τελευταία πενταετία, ο Μίλτο Τεντόγλου, λοιπόν, θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό τίτλο του Τόκιο. Θυμίζω, στο Τόκιο η επίδοση του άλμα του ήταν 8.41. Και γιατί να μην τα πετύχει, γιατί προέρχεται από το εντυπωσιακό 8.65 που πέτυχε πριν από δύο μήνες στη Ρώμη, που είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στις 12, σε λίγα λεπτά από τώρα, είναι προγραμματισμένη η εμφάνιση του Μίλτο Τεντόγλου. Βεβαίως υπάρχει ο Λευτέρης Πετρουνιάς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον τελικό των κρίκων της ενόργανης. Στις 4 το απόγευμα στην Arena de Bercy θα γίνει αυτός ο αγώνας. Στα προκριματικά να θυμίσω ότι πήρε την 6η καλύτερη βαθμολογία ο Πετρούνιας, 14.800 βαθμούς, και σαφώς με βελτιωμένη, με ανεβασμένη ψυχολογία θα διεκδικήσει ένα τρίτο διαδοχικό Ολυμπιακό μετάλλιο, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς στο τεχνικό και απαιτητικό όργανο των κρίκων, το λέω έτσι αυθόρμητα εγώ. Η εμπειρία του αδιαμφισβήτητη, βάσιμη προσδοκία λοιπόν για νεότερη επιτυχία από όλους μας προς τον Πετρούνια. Τον 33χρονο Πετρούνια. Να θυμίσω εδώ τη δήλωση του Δημήτρη Ράφτη, του προπονητή του, ο οποίος του απίφθινε ο συνάδελφος στο μικρόφωνο και τι είπε: τι να φοβηθεί ένας αθλητής που έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό και έχει πετύχει τόσα πολλά. Δεν είπε τίποτα άλλο ο προπονητής, έλατε, τι να φοβηθεί. Βασική αντίπαλη του Πετρούνια είναι οι δύο Κινέζοι, ο κορυφαίος στο προγραμματικό, ο Ζου Τσιγκιάν, και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, στους κρίκους, ο Λιου Γιάνγκ, όπως και ο Σαμίρ Αϊτ Σαϊντ, που ο Ζεάλος θα παίξει, ας το πούμε έτσι, εκτός έδρας και θα έχει τη στήριξη του κοινού. Υπάρχει στίβος βέβαια το βράδυ. Να θυμίσω εδώ ότι ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα βρίσκεται στο Stade de France, καθώς προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας. Ο Χανιώτης, 23 ετών, είναι ο Χρήστος Φραντζεσκάκης από τα Χανιά. Να θυμίσω ότι έριξε τη σφύρα στα 75 μέτρα και 53 εκατοστά μακριά από τον άξονα του και πήρε την 11η θέση συνολικά στα δύο προκριματικά γκρουπ. Αντίθετα, ο Μιχάλης Αναστασάκης αποκλείστηκε με καλύτερη βολή στα 70-14 και το λέω αυτό με έμφαση γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο τον Μιχάλη Αναστασάκη. Ήταν η αγωνιστική του κατάσταση πιο ελπιδοφόρο, θα λέει κανείς, τον τελευταίο καιρό. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία στους Έλληνες αθλητές και στη σημερινή προσπάθειά τους. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης και νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρύθμισε να τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν παρούσα στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα.
So all on my heart.